Práve toto je v každej krajine tým najväčším rebusom stanoviť, čo má byť hradené z verejného zdravotného poistenia a čo má byť v podstate buď na priamu platbu pacientom, alebo tu môže byť forma pripoistenia. A tak, ako to riešime na Slovensku, tak to rieši každá krajina.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Viac ako 90% žiadostí o drahé inovatívne lieky poisťovňa vlani schválila. Žiaľ, medializujú sa len tie prípady, ktorým nevyhovela, čo pochopiteľne vyvoláva hnev verejnosti a otázky, kam idú naše odvody na zdravotné poistenie. A už keď ich poctivo platí im celý život, prečo poisťovňa neuhradí každému všetko? Pozvanie na otvorený rozhovor o úlohách zdravotnej poisťovne a o tom, či si ich voči svojim poistencom plní, prijala podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, doktorka Beata Havelková. Pri počúvaní podcastu Všeobecne o zdraví vás víta Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Beatka, vítaj v našom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne.
Podpredsedničkou predstavenstva si vyše 2 rokov, ale na zdravotníctvo na Slovensku sa nepozeráš len spoza kancelárskeho a úradníckeho stola. Pracuješ v zdravotníctve už 29 rokov. Úctihodných 29 rokov, začínala si ako internistka a v roku 2006 si prišla do poisťovne a postupne z lekárky sa stala revízna lekárka, šéfka revíznych lekárov a napokon členka predstavenstva. Máš teda bohaté skúsenosti.
Dá sa tak povedať, že mám bohaté skúsenosti.
A to z oboch strany rieky, chcela som dodať, teda aj z toho zdravotníctva vieš zhodnotiť úlohu poisťovne, ale už je teraz z toho pohľadu poisťovne vieš zhodnotiť zdravotníctvo.
Áno, a ešte medzi tým, kým som prišla do predstavenstva, bola taká krátka prestávka, kedy som tiež bola v nemocnici, takže dá sa povedať, že to zdravotníctvo poznám z takých 2 brehov. Alebo dá, keby boli 3 brehy, tak z 3, lebo aj ako poistenec, aj ako revízny lekár, alebo teda zamestnanec poisťovne, ale aj ako zdravotník zo strany či už ambulancie alebo ústavného zariadenia.
Preto verím, že ty si ten správny človek, ktorý nám dnes zrozumiteľne vysvetlí, ako to v tom našom zdravotníctve vlastne funguje a prečo je to tak. Asi najčastejšou vetou človeka po negatívnej skúsenosti či už s lekárom, alebo nemocnicou, alebo aj s poisťovňou je: celý život si platím odvody a nakoniec si buď musím za niečo zaplatiť, alebo ten liek nedostanem, alebo si za ten liek musím zaplatiť. Prečo je to tak? Kam idú tie naše peniaze?
Tak o tomto by sa síce dalo rozprávať hoci aj týždeň, ale princíp je v tom, že dá sa povedať ešte niekde možno aj v 18. storočí, ale minimálne teda v minulom storočí, sa rozvíjal tzv. Zdravotný systém alebo zdravotné poistenie. A každý štát si to tak trošku pripravil, lebo každý štát, neexistuje štát, ktorý by vedel zaplatiť všetko. Každý štát musí si stanoviť podmienky, na čo má a čo vie vlastne v zdravotníctve zaplatiť. Zdravotníctvo je jednak dynamicky rozvíjajúci sa sektor, prichádzajú nové inovatívne liečby, či už diagnostické postupy, liečebné postupy, rôzne nové pomôcky, proste naozaj to je dynamicky rozvíjajúci sa sektor. A každý z nás chce mať, že zaplatené všetko, ale nemáme na to. A na konci dňa naozaj niekto musí ten účet zaplatiť v tom zdravotníctve. Preto si štáty vymysleli, alebo teda svet si vymyslel tzv. Zdravotné poistenie, a ktoré môže mať rôzne formy. Môže byť zdravotné poistenie tak, že platí sa len malá časť a veľkú časť si pacient hradí sám, čo nie je zrovna komfortný systém. Poznáme ho v podstate a hlavne zo Spojených štátov, kde je veľmi veľa ľudí nepoistených a teda v zásade, keď dostanú nejaké ochorenie, alebo teda keď sa dostanú do ťažkej životnej situácie, v podstate nemá kto za nich platiť zdravotnú starostlivosť a z tých ľudí sa niekedy stávajú naozaj bezdomovci a sú v beznadejných situáciách. Až sa dostávame po systém tzv. Solidárneho poistenia, kde každý z nás odvádza rovnaké percento do zdravotného poistenia. To sa dáva, jak sa hovorí, do jedného mešca a zdravotná poisťovňa z toho mešca nakupuje zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Tento systém je v Európe asi najviac ukotvený. A môžu byť, a z toho základného mesca sa kupuje zdravotná poisťovňa pre všetkých rovnako, čiže sú stanovené pravidlá a tie pre každého poistenca platia rovnako. A na ten rozdiel, to čo nie je už hradené z verejného zdravotného poistenia, na to sa robí v tých štátoch pripoistenie. A veľakrát počujeme, že my by sme chceli mať také zdravotníctvo, ako je vo Švajčiarsku. V Švajčiarsku je takisto stanovené niekoľko stupňov tzv. Poistiek. Tá bazálna niečo garantuje. Väčšinou je to teda tú neodkladnú starostlivosť, či už poskytovaním tzv. Rodinného doktora, alebo tu nás známeho ako všeobecný doktor. V Čechách je to tzv. Praktický doktor. A plus nejaké základné úkony v ústavnej starostlivosti. Na druhej strane je tam množstvo balíčkov, ktoré občan Švajčiarska sa pripoisťuje týmito balíčkami a má stanovené potom nejaké pravidlá, čo z toho ďalšieho balíčka má hradené. A len také praktické skúsenosti. My sa stretávame tu na Slovensku, že teda ja mám 4 mesiace čakať k alergológovi. Lenže vo Švajčiarsku časť populácie, ktorá nemá tie maximálne balíčky, pripoisťovacie zaplatené, tam pokiaľ sa neobjedná v septembri na novú sezónu k alergológovi, tak je dosť možné, že sa k nemu nemusí dostať a bude riešiť celé svoje zdravotné problémy len so svojím všeobecným doktorom. Čiže my nevieme si ešte porovnať, čo vlastne majú v zahraničí a čo máme my vlastne ako priamo na Slovensku. Na druhej strane, ten systém v zahraničí je práve preto, že má jasne stanovené pravidlá, je efektívnejší. Znovu príklad z Dánska. A v Dánsku nemôžete len tak prísť ani k všeobecnému doktorovi, že proste len tak sa mu objavíte v ambulancii. Zavoláte mu. On má na telefóne zdravotnú sestru, ktorá vybavuje ten prvý kontakt s pacientom. A v prípade, keď voláte, že kašlete, máte teplotu, soplíte, proste ako klasické vírusové ochorenie, ona vám dá vlastne príkazy alebo odporúčania, čo máte robiť. Väčšinou sú to tak teplo, kľud, dostatočne množstvo tekutín, niečo si dajte, nejaké vitamíny, prípadne niečo na teplotu, ale žiadne antibiotika. A na druhý deň, alebo teda dohodnete sa, kedy budete znovu spolu telefonovať. A pacienti v podstate sú v tomto prípade disciplinovaní, oni si ľahnú, oni teda dodržiavajú nejaký režim. Ak sa ten stav zhorší, áno, dostane presne časový údaj, vtedy a vtedy príďte k pánovi doktorovi, on vás pozrie. Pán doktor vás pozrie a naozaj v čase, keď ste vlastne boli dohodnutí, ak sa hovorí, že dvere sa otvárajú, vy vstupujete dnu, pán doktor vás vyšetrí a povie, čo ďalej. Ak to vie zvládnuť, tak vás vlastne v lekárni čakajú lieky, ktoré on predpísal, čiže Dánsko funguje bez papierov, to isté celá Škandinávia je vlastne takto nastavená. A v prípade, že potrebujete odborného doktora, práve ten všeobecný doktor vás posiela ku konkrétnemu špecialistovi, kde máte vybavený termín, čiže od všeobecného doktora odchádzate s tým, že potrebujete, ja neviem, povedzme kardiologické vyšetrenie a vyšetrí vás kardiológ ten a ten, vtedy a vtedy. A vy odchádzate s presným časovým údajom, s presným vlastne presne viete, čo bude sa diať o jeden deň, o hodinu alebo teda o pár dní. Na Slovensku, žiaľ Bohu, tento systém takto nefunguje a práve tu je tá naša neefektivita, že my vlastne pacienta púšťame z ambulancie s tým, že hľadajte si kardiológa. A tam sú tie prestoje, ktoré naozaj môžu byť aj za tým, že sa zhorší zdravotný systém. Čiže túto by som povedala, že my máme, čo v tom ambulante ešte vylepšovať a v tomto máme ešte veľké rezervy. Žiaľ Bohu, treba povedať aj to, že tých 30 rokov, možno ešte 20 rokov dozadu, naozaj fungoval systém a aj úprimne poviem, aj teraz sú všeobecní doktori, ktorí majú svojich tzv. Dvorných špecialistov, ku ktorým vedia objednať svojich pacientov.
Čo je potrebné by urobiť preto, aby to aj na Slovensku fungovalo tak ako v Dánsku, povedzme, lebo je to ideálny prípad, to, čo si uviedla. Je to iba o peniazoch, alebo čo všetko sa musí spojiť, aby sme sa dostali tam, kde sú oni?
Nie všetko je len o peniazoch. Veľa vecí je vlastne aj na nastavení systému a pravidiel. A tie pravidlá treba vymáhať, aby boli naozaj splnené. Ja len dám jeden taký príklad, že my sme v 2018 zaviedli elektronický recept. A od roku 2018 je povinnosť ho dodržiavať, alebo predpisovať lieky len elektronickou formou. Ale stále evidujeme zhruba stovku doktorov, ktorí nepoužívajú, v podstate, jak sa hovorí, že po celý rok ani jeden elektronický recept nepredpíšu. A vždy, keď toto poviem, tak poviem, no áno, ale to sú v tých odľahlých častiach, kde nie je signál. No žiaľ Bohu nie. Väčšina týchto doktorov má sídlo v Bratislave alebo v Košiciach. Čiže v mestách, kde naozaj s internetom a s pripojením na internet nie je problém. A toto sú také detaily, že my v zásade v tej legislatíve možno máme všetko, čo potrebujeme mať, len to nemáme správne procesne upratané a aby naozaj sa dodržiavali tie pravidlá a boli vymáhateľné aj v podstate aj samotným pacientom.
Uh-huh. No a potom u nás to funguje tak, že pacient si sám naordinuje, kam by ho asi lekár mal poslať. V porovnaní s tým Dánskom nečaká, kým ho niekto pozve do ambulancie.
To je ten druhý extrém. My v podstate ako asi to, kde ja vnímam takú tú najväčšiu našu, jak sa hovorí, že schizofréniu systéme. My sme si prešli takou vlnou, že či vlastne potrebujeme primárnu ambulantnú starostlivosť alebo nie, čiže či ten všeobecný lekár je prínosom pre nás systém alebo nie. Bolo krátke obdobie, keď sa hovorí, že my vlastne nepotrebujeme všeobecného lekára. Chvála Bohu, sme sa z tohto ošialu dostali a znovu budujeme v podstate už 7-8 rokov, sa dáva dôraz práve na tú primárnu ambulantnú starostlivosť, pretože v ktoromkoľvek štáte je práve táto starostlivosť, to je základ celého systému. A ona naozaj, ten základ, tá primárna ambulantná starostlivosť, veľa vlastne ako keby nasaje tej potrebnej zdravotnej starostlivosti a nie je tak zaťažená tá drahšia špecializovaná, nebodaj ústavná. A my práve túto pyramídu nemáme postavenú na tom naozaj v základe alebo na dobrom základe primárnej ambulantnej starostlivosti a tam máme tiež veľké rezervy. A tam sú už, a keby sme išli už úplne do detailov, tam sú kompetenčné problémy. My vlastne chceme dať všetko, že teda áno, veď nech sa všeobecný doktor stará, ale on potrebuje kompetencie. Tie kompetencie mu svojho času boli zobraté a teraz treba vlastne povedať, o čo sa má starať, alebo kde skončí hranica toho lekára vo všeobecnej ambulancii, kde má sa starať určite špecialista a čo napríklad v ambulancii špecialistu by sme nemali vidieť. Máme tu sestry, ktorým sme dali vysokoškolské vzdelanie, ale ruka v ruke nešli všetky možné kompetencie. Pretože znovu vrátim sa povedzme do tej Škandinávie. Tam, keď je žena tehotná, ona nevidí len a len gynekológa, ona komunikuje s pôrodnou sestrou. A pokiaľ sa bavíme o fyziologickom tehotenstve, tak mnohé tie ženy toho doktora ani pri tom pôrode neuvidia. Čiže a takto by sme mohli prejsť odbornosť po odbornosti, kde naozaj je potrebné poprehádzovať alebo zaktualizovať tie kompetencie a povedať si, ktorý zdravotník čo by mohol vedieť a robiť a čo by mal robiť. A tak možno zistíme, že teda vieme uvoľniť lekárom naozaj na tú potrebnú zdravotnú stavu, ktorú nevie iný poskytnúť len ten doktor. A toto je dôležité nastaviť. A to je tá reforma, ktorá sa tu opakovane vlastne spomína, ktorá sa pripravuje a postupne vlastne by sa mala implementovať.
Rozumiem, takže ak by sme tie kompetencie lekára niektoré presunuli na zdravotnú sestru alebo administratívnu záťaž, ktorá je na tom lekárovi, na nejakého aj nezdravotného spolupracovníka, ktorého by mal v ambulancii, samotný lekár by mal viac času a viac priestoru na pacientov, ktorí ho skutočne potrebujú.
Potom sú také, jak sa hovorí, že rýchle riešenia. My máme strašne veľkú administratívnu záťaž na doktora. A ich sa administratíva musí byť, ale Ja to dám na takom len príklade. Máme diagnózy, úplne takým typickým príkladom je celiakia. Tu pacient má a má vlastne právo, alebo teda mal by sa stravovať špeciálnymi potravami, tzv. Potraviny pre celiatikov. A on vlastne chodí, dá sa povedať, doživotne si pre predpis poukazov a do lekárne, kde si vyzdvihuje ako potraviny. Čiže náš doktor, slovenský doktor, predpisuje knedle, špagety, krekre a takéto. Myslím si, že to zaťažuje aj toho poistenca, aj toho lekára. Keby sme išli kdekoľvek inde, tak na takéto niečo, ak to je z nejakých zdrojov verejných hradené, v podstate majú príspevky. A ja si viem predstaviť, že by vlastne takýto príspevok mohli skľudne, ako keby v sociálnej oblasti a nezaťažoval s tým personál ako zdravotnícky. Pretože ten zdravotnícky personál, okrem toho, že dá tu obrazne povedané pečiatku na ten poukaz, nič iné už neurobí, možno raz ročne skontroluje toho celiatika, či naozaj sa stravuje tak, ako má. Ale podstata tohoto je, že my vlastne máme takýchto administratívnych úkonov neskutočne veľa akože v systéme a myslím si, že aj toto je priestor, ktorý by zefektívnil ten systém, ak by sme vlastne v tomto upratali.
Mm-hmm. Vrátim sa ešte k nedostatku lekárov na Slovensku. Je to problém naozaj iba na Slovensku? Už si naznačila, že ani vo Švajčiarsku sa človek nedostane k alergologovi napríklad zo dňa na deň, ale tiež si musí počkať. Tak už keď sami Slováci tak radi porovnáme s ostatným svetom, že všade je to super, iba u nás je to zle. Povedzme si na pár príkladoch, ako je to v skutočnosti aj vo svete, ako je to u nás.
Každý štát v Európe má problém so zdravotníckym personálom. A to nie len s lekármi, ale aj so sestrami, ale v podstate aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. A dá sa povedať, že nájsť nezamestnaného lekára alebo nezamestnanú sestru to je jak ihla v kope sena, pretože je dopyt po tých ľuďoch. Ale každý ten štát si stanovuje nejaký program, ako zohnať alebo teda nalákať zdravotníkov. A väčšinou funguje tak, že ten zdravotník sa posúva z východu na západ. To znamená, že keď sa v 89. otvorili hranice, tak vlastne od nás zdravotníci odišli či už do Čiech, z Čiech do Nemecka a tak ďalej postupovali. Čiže Nemci sa chvália napríklad s tým, že vyriešili problém s detskými doktormi, s tým, že urobili projekt, kde nalákali vlastne na finančné balíky lekárov. Lenže oni ich nevyrobili ako nových doktorov. Oni prijali lekárov, či už Česka, Nemecka, Ukrajiny a proste akože z východných krajín a tak vyriešili svoj problém. A my budeme musieť pravdepodobne takisto sa pripraviť na to, že budeme musieť urobiť nejaký projekt, program, ktorý bude v podstate ako utilizovať nových zamestnancov v zdravotníctve, či už lákať absolventov tak, aby nám neodchádzali do zahraničia alebo neodchádzali z toho sektoru a nejakými motivačnými prvkami ich vlastne zachovať v systéme. A samozrejme, myslím si, že neujdeme k tomu a už teraz ukrajinskí zdravotníci sú príkladom toho, že aj pre nás tá pomoc z východu je potrebná. Samozrejme, z hľadiska bezpečnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti musíme mať tam proces, aby sme mali naozaj že v systéme tých najlepších zamestnancov.
Ty ako lekárka povedz, čo by teba motivovalo ako mladého človeka, ktorý sa rozhoduje, či tu zostane ako lekár alebo pôjde niekam do zahraničia, čo by teba motivovalo k tomu, aby si tu zostala?
Ak mám byť úprimná, mne, keď som nastupovala ako v tom 93. do ústavného zariadenia ako lekár, absolvent, a pre mňa bolo dôležité, aby som mohla nasávať vedomosti, aby som sa mohla vzdelávať. Ten samotný plat samozrejme je dôležitý, lebo každý z nás musí platiť účty, nájomné a všetky tieto poplatky, ktoré sú súčasťou života. Ale pre mňa bolo najdôležitejšie, aby som sa mohla rozvíjať ako lekár, proste budovať si tú lekársku kariéru v tom pravom slova zmysle. A pre mňa bolo dôležité, že som mala môjho učiteľa, pre mňa to bol profesor Dzurík, ktorý ma viedol tie prvé roky, alebo teda až do atestácie takým tým vzdelávaním a otváral mi tie dvere v medicíne. To sú roky, ktoré sú asi pre každého doktora kľúčové, lebo v tých prvých piatich hlavne rokov do tej prvej atestácii sa si najviac naučí a potom už vlastne na tom bazále stavia ďalej. A dôležité v tých prvých rokoch je aj to, že vytvoriť si ten vzťah k tým pacientom. Lebo my narážame aj na to, že nám niekedy ani tak by nevadilo čakať, ako to, že nám vadí, ako sa ten zdravotní k nám správa. A myslím si, že aj toto je téma, ktorá na Slovensku nie je úplne rozvíjaná, ale povedzme si úprimne, ako aj znovu aj ostatné krajiny s týmto majú väčšie alebo menšie problémy.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Vrátim sa ešte k výške odvodov do zdravotnej poisťovne, lebo toto je naozaj veľmi často skloňované. Celý život si platím, veľmi veľa si platím a nič za to nedostanem. Ja som si pripravila len dva také príklady. Jeden je účet za hospitalizáciu covidového pacienta. 14-dňová hospitalizácia človeka, ktorý mal covid, ale nemusel byť napojený na umelú plúcnú ventiláciu. Po 14 dňoch je ten účet v priemere vo výške 2000 eur. Alebo ďalší príklad, vysoký krvný tlak, na ten sa u nás lieči viac ako 907 000 poistencov len Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v lani na starostlivosť pre týchto pacientov s vysokým krvným tlakom stála viac ako 446 miliónov eur. A to je možno odpoveď na otázku, kam idú tie moje peniaze, tie moje odvody, ktoré si ja platím.
To ešte tie sumy, ktoré si povedala, to sú také tie lacnejšie
liečby.
No tak liečby.
Daj iné. Ale nech si to vieme naozaj v skutočnosti predstaviť, kde tie peniaze
ale
sú.
Ale keď si zoberieme takého onkologického pacienta, 20 000 ľudí cca v tomto štáte má onkologický problém. Ak si zoberieme onkologického pacienta, tak v tom rozvinutom štádiu jeho mesačná liečba sa vyšplhá niekde na 5 a viac tisíc eur mesačne. To znamená, že vlastne keď si zoberieme, tak zoberieme, že veď ja by som si našporil niekde a keď príde teda ten deň D, alebo teda to zlé obdobie, že ja budem chorý, budem z tohto čerpať. Lenže nikto z nás, ani tí lepšie zarábajúci, si nevedia našetriť na akúkoľvek liečbu. To znamená, že my tu máme pomerne veľkú skupinu chorôb, na ktoré si sami nenašetríme. A preto vlastne ten solidárny systém je výhodný v tom, že všetci odovzdávame počas svojho aktívneho života čiastku do toho solidárneho systému, aby keď raz budeme chorí a povedzme si úprimne, či už v dôchodku alebo teda na sklonku svojho života, všetci máme nejaké ochorenie, ktoré potrebujeme, na ktoré sme teda liečení a potrebujeme lieky, potrebujeme diagnostiku, potrebujeme starostlivosť. A na túto starostlivosť si nevieme našetriť a preto je tam tá solidárnosť, že tí, čo sú zdraví, prispievajú a keď raz budú tí zdraví znovu chorí, tak iní zdraví budú na nich prispievať. A vďaka tomu vie ten štát zabezpečiť isté rozmedzie alebo istý rozsah aj inovatívnej medicíny. A na tú inovatívnu časť, prečo je vlastne taká drahá? Pretože kým sa dopracuje tá inovatívna, či už aj diagnostický postup, alebo terapeutický, k tomu pacientovi, on prechádza množstvom skúšaní. A to skúšanie je preto, aby ten liek alebo diagnostika bola buď presná, alebo liek bezpečný. Čiže kým sa dostane k tomu pacientovi, tak už tí odborníci vedia, aké má ten liek vedľajšie účinky, lebo každá terapia má aj vedľajšie účinky a môže byť pravdepodobnejšie, nepravdepodobnejšie. Proste to je to, čo sa dočítame v tom letáku, ktorý je v tej krabičke s tými liekmi daná. A samozrejme, čím je tá liečba náročnejšia, čím je pre ťažšie diagnózy, tak môžu byť vlastne tie lieky, môžu mať viacej vedľajších účinkov, respektíve majú rôzne interakcie. Čiže to je naozaj, to je veľmi taký komplexný a zložitý proces. A práve preto, práve pre ten výskum, ktorý prebieha predtým, než sa ten liek dostane do obehov, je veľmi finančne náročný a to sa vlastne pretaví aj potom do tej ceny liekov. A keď pôjdeme tak do histórie, tak bola, kedy sme boli takí načiní, wow, prišlo nové antibiotikum, proste objav antibiotik. To bola veľký zlom v histórii. A postupne prichádzali vlastne nové a nové lieky na nových a nových základoch. A dnes tu máme vlastne lieky, ktoré sú schopné meniť, alebo veľmi zjednodušene povedané, opravovať genetiku, čiže liečiť ochorenia, ktoré sú na tom genetickom podklade. A to sú vlastne teraz tie v podstate najdrahšie lieky, ktoré u maličkých detí, ktoré sa narodili s nejakou genetickou vadou alebo genetickým ochorením, tak u týchto vlastne pomáhajú, aby sa nerozbehlo to ochorenie, čiže ako keby opravovali nejakú genetickú informáciu a to dieťa má šancu vlastne sa žiť ako zdravé dieťa.
To je úžasná správa, že vôbec tá medicína takto napreduje, že sú takéto lieky k dispozícii a že dokážu zázraky doslova. Takým príkladom choroby, o ktorej si hovorila, je spinálna svalová atrofia. A ten zázračný liek pre tie úplne najmenšie detičky, ktorý sa podáva tuším do 2 rokov, je napríklad Zolgensma. Je to najdrahší liek na svete. Koľkým pacientom ste ho vy už podali?
Bol vlastne podaný 4 pacientom a dá sa povedať, že najviac profituje práve to dieťa, ktoré to malo ako najmladšie podané. A ja by som ešte sa tuto pristavil, keď sa bavíme teda o úlohe aj zdravotnej poisťovni, tak Zolgensma je takým typickým príkladom toho, že aby sme mohli použiť ten liek alebo podať ten liek viacerým deťom, ktoré by mohli z toho profitovať, tak my sme vlastne museli vyrokovať si cenu tak, aby sme ju vedeli uhradiť, aby bola pre nás prínosom aj teda pre viacero detí. A tu je tá úloha, že vlastne poisťovňa rokuje o tých podmienkach úhrady pri takýchto napríklad drahých inovatívnych liekov. Ale ja by som neskončila len pri tých liekov a jak sme sa bavili, že teda či naozaj naše zdravotníctvo také zlé, ja by som sa vrátila tak o 5 rokov späť, kedy vlastne na Slovensku bol historický okamih a vlastne bol to práve poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorý mal ako prvý voperované umelé srdce. A dá sa povedať, že ten človek sa druhýkrát narodil a to bol úspech nielen toho jedinca a toho operačného tímu, že teda podarilo sa, ale to bol úspech aj Slovenska. Bolo to v strednej Európe, to bola prvá operácia. A bola vlastne táto operácia práve v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb tu v Bratislave. A treba povedať, že aj takéto máme vlastne úspechy za sebou. Ale o tých sa žiaľ Bohu nehovorí tak veľa.
Viac sa hovorí, alebo medializujú sa predovšetkým tie menej úspešné prípady, tí neúspešní žiadatelia o inovatívne lieky. A už keď sme otvorili túto tému, tak chvíľku ešte pri nej zostaňme. A toto vysvetlíme teraz všetkým, ktorí možno v tom stále majú chaos a ja sa ani nečudujem, ako je to vlastne s týmito liekmi. Sú nejaké lieky, ktoré dostanem na predpis, buď sú úplne hradené poisťovňou, alebo aspoň čiastočne hradené. A potom sa tu medializujú prípady, liečby a lieky, ku ktorým sa ľudia nevedia dostať, poisťovňa ich nechce preplatiť. Tak keď tie lieky existujú a sú takéto účinné a dokážu zachrániť niekomu život alebo skvalitniť ten život, lebo zachrániť je jedna vec, ale hlavne prežiť ho kvalitne, to je to dôležitejšie, tak prečo sa k ním nevieme dostať? Čo sú to za lieky? Aký je to systém?
Tu je systém tzv. Kategorizácií. V podstate veľmi zjednodušene a niekde zhruba 15 rokov dozadu, možno aj trošku viacej, vznikol systém, že budeme mať tzv. Kategorizačné zoznamy a komisia pri ministerstve zdravotníctva bude na základe medicínskych, ekonomických a rôznych teda parametrov zaraďovať lieky, zdravotnícke pomocky, ale aj dietetika do zoznamov, ktoré budú mať stanovené presné podmienky, presnú cenu. A tie budú hradené zo zákona. To znamená, že na tie, ak spĺňa pacient podmienky, má hradené a každá poisťovňa ich musí pri splnení podmienok uhradiť. A potom prišiel ten boom aj inovatívnej liečby a náš zákon, ak by som povedal, že naša legislatívna zmena nestíhala implementovať všetky tieto zmeny, ktoré sa vlastne udiali v inovatívnej liečbe a odrazu nám veľa liekov inovatívnych neprechádzalo, nesplňalo tie podmienky do kategorizácie. Samozrejme za tým je aj vlastne ekonomika, lebo okrem toho, že musí splniť nejaké medicínske parametre, tak je tam vlastne aj ekonomické, aby vlastne tento štát vedel uhradiť tú liečbu a bola teda možná garancia tejto liečby. No a tým pádom vlastne od nejakého zhruba toho roku 2017-18 sa v podstate nezakategorizovali žiadne takéto inovatívne finančne náročné lieky. Na druhej strane máme takzvaný inštitút výnimky, to preto sa hovorí, že lieky na výnimku, ktoré vlastne umožňujú poisťovňu, že môže, ak má na ne nejaké zdroje, uhradiť pacientovi nejaký liek na výnimku. Alebo niečo uhradiť na výnimku. Ale to slovičko môže a nemusí, znamená, že tá poisťovňa, pokiaľ na to nemá vyčlenený akože budget, tak vie to vlastne zamietnúť, respektíve povedať, že výnimky nehradíme. Práve Všeobecná zdravotná poisťovňa, keďže takýchto týchto pacientov má extrémne veľa, ktorí vyžadujú práve tento individuálny prístup a potrebujú finančne náročnú liečbu vzhľadom k ich ochoreniam, musela vlastne v tomto hľadať nejaký systém, ako v podstate sprístupniť tú liečbu. A práve tu sa vytvoril ten systém výnimkových liekov, ktorých vlastne len za minulý rok bolo nejakých 11 tisíc žiadostí a bavíme sa o nejakých 40 miliónov, ktoré sa vlastne investovali do týchto výnimkových liekov.
Ja to len upresním, 12 700 žiadostí, viac ako 12 700 a 11 600 bolo schválených a 43 miliónov eur to stálo.
Tak, ty máš ešte tie presnejšie čísla. V každom prípade si treba uvedomiť, že poisťovňa si na toto musela vytvoriť budget z tých odvodov, čo prichádzajú. Čiže nájsť tú cestu a teraz, aby ten budget, lebo znovu nevieme uspokojiť všetkých, čiže nemôžu liečbu dostať všetci, práve preto je veľmi dôležité urobiť tie medicínske kritériá, tie sa vlastne stanovujú s odborníkmi v danej oblasti a hľadá sa vlastne, alebo vytvára sa tá skupina pacientov, ktorí budú najviac profitovať z tej liečby. A zároveň sa rozkladá aj riziko, že máme odhad, koľko takých pacientov by mohlo byť a to riziko spočíva, že my vieme, že túto skupinu pacientov vieme zaplatiť a keby prišli ďalšie, tak na tom ďalšom sa bude podieľať aj samotný výrobca, čiže bude platiť aj on, čiže to sú také rôzne platobné schémy, ktoré vlastne umožňujú, že za presne definovaných podmienok vlastne strážiť aj ten mešec, aby bolo vlastne všetko, aby sme boli všetko schopní uplatiť.
Ale k tomu správne rozumiem, na tieto inovatívne lieky neexistuje samostatný budžet, čiže poisťovňa na ne iba musí nájsť peniaze, ak niečo zvýši z toho mešca, na ktorý si my všetci vytvárame. Ale samozrejme, keď tu máme veľa chorých ľudí s rôznymi diagnózami, čisto srdciari, onkologicky a tak ďalej, tak čoraz viac peniazy sa odčerpáva z toho spoločného mešca a čoraz menej zostáva na tie inovatívne lieky.
A práve preto je potrebné stanoviť podmienky, aby do toho kategorizačného zoznamu vedelo vstúpiť čo najviac dobrých inovatívnych liekov, lebo zasa treba si povedať, je tu množstvo inovatívnych liekov, ktoré sa tak ako pasujú, ale na druhej strane možno majú prínos len na krátke obdobie, čiže ten finančný prínos, ktorý sa do toho dáva, alebo ten finančný budžet, ktorý by nás to stálo, neprináša tú efektivitu medicínsku a preto vlastne viaceré štáty potom si povedia, že takýto liek nehradíme. To znamená, pacient si ho môže sám zahradiť alebo môže si nájsť naň sponzora, ale nepôjde z toho spoločného mesca. A z toho spoločného mesca u nás vlastne vieme ušetriť jedine v podstate na tých prevádzkových nákladoch, ale povedzme si úprimne, že aj to má svoje obmedzené kapacity. Čiže ten mešec, ktorý vieme použiť či už na výnimky alebo vôbec na zdravotnú starostlivosť, má svoj strop. A práve toto je v každej krajine tým najväčším rébusom stanoviť, čo má byť hradené z verejného zdravotného poistenia a čo má byť v podstate buď na priamu platbu pacientom, alebo to môže byť forma pripoistenia. A tak, ako to riešime na Slovensku, tak to rieši každá krajina.
Prepáčte, do toho skáčem, to je tiež častý argument, že inde vo svete tento liek je dostupný, tí, ktorí ho potrebujú, ho majú a basta. Len u nás nie.
A nie je treba ešte vždy pozrieť, že on môže byť dostupný, ale znovu má stanovené podmienky. A tie podmienky nemusia splniť za každých okolností. Iný mechanizmus je taký, že áno, sú krajiny, ktoré keď príde inovatívny liek, tak ho pomerne rýchlo zaradia a kategorizujú ho, alebo teda zaradia ho do svojich úhrad. Ale na druhej strane uvoľňujú lieky, ktoré, ja to nazvem, že lacné lieky z toho druhého spektra, že toto je ešte únosné, aby si poistenec zaplatil. Čiže ono sú potom možno niekde ako doplatky, alebo sa dávajú do pripoistenia ako nejaká skupina liekov alebo nejaká skupina zdravotnej starostlivosti. Čiže tu si treba uvedomiť, že každý ten štát má stanovený nejaký strop a má, samozrejme odvíja sa od HDP a tak ďalej, proste ktorý dáva do zdravotného systému. A za to si vie nakúpiť tú zdravotnú starostlivosť poistenia pre svojich pacientov. Napríklad taká perlička z Estonska. Estonsko vždy k 1. januáru stanovuje rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá bude v daný rok hradená z verejného zdravotného poistenia. A vy si ju viete nájsť a viete, toto bude mať hradené, toto nebude mať hradené. Dáni majú napríklad urobený tiež, tak majú rozdelené takto, že služby medicínske a asi len 2% zo všetkej poskytnutej zdravotnej starostlivosti spadá do toho, že si to hradí pacient. A každý ten štát sa snaží, aby tých doplatkov nebolo veľa, ale aby vlastne hľadal tie efektivity možno aj niekde inde. A tá efektivita napríklad v tom Dánsku, čo spomínam, bola aj v tom, že v nejakom roku 2002-2003 mali ten istý problém, že mali veľa nemocníc a začal byť problém s ambulantnými doktormi. Tak urobili, že vlastne scentralizovali ústavnú starostlivosť do nejakých celkov a v podstate časť personálu zostala v tých nemocniciach a časť personálu sa vlastne rozdiela cez ambulantný sektor. To znamená, že oni v podstate posilnili ambulantný sektor, povedali vlastne aj, ktoré diagnózy môžu byť ambulantne riešené, či už vlastne klasické, tak ako poznáme aj my ambulanciu, alebo je tam nejaký stacionár. Časť liečby prešla do tzv. Jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorú aj my už poznáme na Slovensku. A to sú vlastne niektoré operačné zákroky, ktoré sa postupujú ambulantne. To znamená, ráno prídem a večer odchádzam z ústavného zariadenia, ale to je jednodňová zdravotná starostlivosť. To znamená, áno, istý typ operácií môže byť takto poskytnutý. A to je vlastne tá efektivita, lebo v podstate je to lacnejší spôsob, ako na 4 dní hospitalizovať pacienta. Mm-hmm. Ja si myslím, že ten náš systém poskytuje strašne veľa ako pacientovi. Na druhej strane, my sme si ako keby tak odvykli ako pacienti mať aj svoju zodpovednosť za svoj zdravotný stav. A úplne typickým príkladom sú preventívne prehliadky. A ak by sme mali všetci zodpovednosť za svoje zdravie, tak by sme mali mať extrémne vysokú účasť na preventívnych prehliadkach. Nám štát garantuje niektoré preventívne prehliadky, ktoré nám môžu doslovne zachrániť život. Keď si zoberieme všeobecný lekár, má a u všeobecného lekára, ktorý je pre mňa asi najdostupnejší doktor a momentálne úprimne povedané, keď sa zajtra rozhodnem, tak ráno mu môžem klopkať na dvere, tam, kde mám ja uloženú ako kartu a viem s tým doktorom komunikovať. Samozrejme, ideálne sa objedná na tú preventívnu prehliadku, aby vlastne si doktor na mňa urobil aj dostatočný priestor, urobil si čas, budú tam odbery. každá poisťovňa si túto preventívnu, základnú preventívnu prehliadku ešte aj rozšírila. U všeobecného lekára práve Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje pomerne široké PEMZUM vyšetrení, ktoré v podstate sú tzv. V tej skupine preventabilných. To znamená, že či už vlastne v kardiovaskulárnom systéme alebo v onkologické ochorenie vieme včas zachytiť. Nie samozrejme všetky, ale tie, ktoré v podstate majú tú preventabilnosť, tak vieme ich včas zachytiť. A čo je dôležité povedať, to nie je len lacnejšie, pretože keď zachytí sa onkologické ochorenie včas a včas je riešené, tak je to možno dvojtýždňový problém pre toho pacienta. Možno malý operačný zákrok, napríklad na hrubom čreve vyštiknutie polypu. Ale z hľadiska ekonomického je to podstatne nižšia finančná záťaž, ako keď tento pacient na tú preventívnu prehliadku nepôjde, alebo tento poistenec nepôjde na preventívnu prehliadku a v neskoršom štádiu zistia rozvinutý karcinom hrubého čreva. A práve tu je tá naša zodpovednosť, aby sme sa my starali o svoje zdravie. A to staranie sa o svoje zdravie spočína nielen v tej samotnej preventívnej prehliadke, ale aj v našej zodpovednosti, napríklad, keď máme na škrábe hrdle, máme vlastne začiatok vírózy, tak nejdeme nakupovať, nejdeme do práce, ale zavoláme, že proste si zoberieme deň, dva voľno a vyležíme to. Toto sú také tie základné veci, ktoré by mali platiť pre každého z nás a ktoré by nám nemal ani lekár dávať príkazom. My by sme sami mali vedieť a byť zodpovední za svoje zdravie, ale aj za zdravie z toho svojho bezprostredného okolia.
Takže byť zodpovedný voči sebe, ale zároveň byť zodpovedný aj voči ostatným. A keď nebudeme ignorovať tie preventívne prehliadky, tak aj z toho spoločného mešca budeme odčerpávať menej a o to viac peňazí nám zostane na iné veci, na drahšie liečby alebo aj na tie inovatívne lieky.
Na to už existujú aj štúdie, ktoré hovoria, že vlastne každé euro, ktoré investujeme do prevencie, nám vlastne šetrí 4 eurá v tej kuratíve. Čiže keď si to zrátame a narátame, tak to, čo dáme do prevencie a to, čo zachytíme v prevencii, nám štvornásobok uchránilo v tej kuratíve. A práve toto nám spočíva v tom, že toto je tá efektivita, ktorá nám môže priniesť tie financie na tie ochorenia, za ktoré nikto z nás nemôže, lebo proste sú ochorenia, ktoré niekto má, jak sa hovorí, že v živote smolu a má to ochorenie a potrebuje drahú liečbu, ktorú mu vieme zabezpečiť, len hold, to bude vlastne náročná liečba a na tú sa potrebujeme poskladať.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Ľudia na preventívky nechodia aj preto, lebo sa ich boja, lebo sa boja, že im niečo zistia. A ty máš aj pár takých krásnych príkladov zo života, kedy tuším, niekto dostal z tvojich známych ako darček od manželky komplexnú preventívnu prehliadku.
Ja mám presne, to je taký príbeh, ktorý ja veľmi rada akože spomínam. Keď manželka kúpila svojmu manželovi k narodeninám preventívnu prehliadku. A tá preventívna prehliadka povedala, že má výborný cholesterol, že má naozaj všetky parametre v poriadku. A všeobecná doktorka mu ešte jeho povedala, že veľmi rada by ešte k tomu urobila rentgen, aj keď v jeho veku nie je to úplne štandardné, ale keďže za posledných 20 rokov ten rentgen nemal urobený, tak sa by sa oplatilo, aby mala tú komplexnú preventívnu prehliadku. No a čočer nechcel, práve na tomto rentgenovom snímku sa našiel útvar, ktorý bol vlastne karcinom v mediastíne. Ak by pacient nešiel, on nemal žiadne príznaky, čiže on naozaj sa veľmi dobre cítil a práve táto preventívna prehliadka jemu zachránila život, bo našiel sa včas ten útvar, ktorý sa nijak inak neprezentuje a keď už by sa prezentoval, je neskoro a prakticky už by neexistovala nejaká záchrana. Už by to bolo len čiastočné na odľahčenie, ale prakticky môžeme si povedať, že ten pacient by tu pravdepodobne už dnes nebol. A ja by som možno ešte povedala jednu takú úplne že osobnú skúsenosť. Moja mama mala karcinom prsníka. Našli jej ho síce včas, ale už mala aj vlastne chytené, jak sa hovorí, že uzliny. Čiže nebolo to úplne to počiatočné štádium, ale bolo to pokročilé. Napriek radikálnej teda operácie a následne teda postúpila ako liečbu, tak vďaka tomu, že upravila aj svoj životný štýl, že vlastne sa naozaj správala zodpovedne, aj pristupovala zodpovedne k tej liečbe, prežila vlastne ešte krásnych 27 rokov.
27 rokov.
27 rokov.
S rakovinou.
Napriek tomu, že áno, nakoniec umrela na komplikácie práve teda karcinomu prsníka, ale žila 27 rokov. A to je podľa mňa povzbudenie aj pre ostatné vlastne ostatných onkologických pacientov, že tých možných liečebných postupov je tu naozaj dosť a je veľa ako onkologických ochorení, ktoré majú riešenie a môžu žiť ešte krásnych, možno aj tých 27 rokov. A to, čo je ešte dôležité povedať, že to mám, že je dôležité tú chorobu prijať a naučiť sa s ňou vlastne žiť a mentálne sa vlastne, jak by som povedala, že zodpovedne k sebe správať. Najhoršie je, keď pacient v podstate nedodržiava ten liečebný režim, ktorý mu vlastne odporúča aj lekár, keď vlastne niektoré veci preceňuje, niektoré podceňuje, alebo nebodaj ešte vlastne začne sa liečiť ako keby sám, že pomocou tzv. Doktora Google.
My sme odbočili od inovatívnej liečby, ale my sme sa takou obkľukou cez onkologických pacientov k inovatívnym liekom dostali späť, lebo mám tu ešte pár otázok, ktoré sa toho týkajú a verím tomu, že ich položím aj za mnohých, ktorí nás tejto chvíli počúvajú. Tieto drahé inovatívne lieky, ako sme si povedali, nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, sú to výnimkové lieky, poisťovňa ich môže, nemusí schváliť, nie sú právne nárokovateľné. Kto je tá výnimka, Bej? Komu sa schváľujú tieto lieky? Podľa čoho vyberáte týchto ľudí?
Tak tieto podmienky sú dané, a teraz budem hovoriť o tých medicínskych, tie ekonomické si myslím, že nie sú tak zaujímavé pre toho poistenca. My na základe tých všetkých štúdií, ktorými musel ten liek prejsť a v spolupráci s odborníkmi, stanovujeme vlastne tie kritériá, pre ktorého bude vlastne najväčším benefitom tie lieky. Ale ešte predtým sú tzv. By som povedala, že všeobecné pravidlá, že trváme na tom, aby prešiel to, čo je kategorizované. Tie lieky, ktoré sú kategorizované a ktoré majú takisto prínos preňho a zakategorizovali ich vlastne tí istí odborníci, tak aby vlastne sa používali tie lieky, ktoré sú v kategorizácii, na ktoré má nárok. A ak pacient prešiel všetkým týmto, čo mal, napríklad moja mama bola tiež tým príkladom, ona prešla všetkými možnými terapiami, ktoré ponúkala kategorizácia. Tak potom, keď sa dopracuje, že je v dobrej kondícii a máme dosť takých pacientov, že prešli všetkým, čo umožňuje kategorizačný zoznam pre ich diagnózu a dostávajú sa na hranu, že teda potrebujú liečbu, sú vo veľmi dobrom mentálnom aj mentálnej aj fyzickej kondícii, ale nemajú, nie je pre nich už žiadna liečba v kategorizácii. Toto sú tie výnimky. Alebo, znovu dám taký príklad, a svojho času sme posudzovali liečbu 11-ročného chlapčeka, ktorý mal leukémiu. A tiež prechádzal liečbou, ktorá je kategorizovaná, len mal smolu, že na všetko to, čo bolo kategorizované, zareagoval nejakými vážnejšími vedľajšími účinkami. Proste nesadli mu tie lieky, neboli vhodné pre ňo. Toto je typický pacient, ktorého treba individuálne posúdiť. Aj pri tomto paciente v podstate a bolo lekárske konzílium, ktoré určilo, že pre ňo bude teda vhodný liek, ktorý v tom čase nebol kategorizovaný a potreboval výnimku na tento liek. Toto sú typické výnimky, ktoré vždy zostanú. Ale vo výnimkovom režime by sme veľmi neradi videli lieky, ktoré by mali byť zakategorizované a ktoré momentálne sú, povedzme, že viacero pacientov je liečených vo výnimkovom režime. Výnimka sama o sebe hovorí, že to pre výnimočne individuálne posúdeného pacienta, ktorý nemá inú možnosť.
Kto posudzuje, či ten človek dostane liek na výnimku alebo nie? Medializujú sa samozrejme aj novinári, to zvyknú veľmi často používať, že od stola niekto rozhodol, pacienti sú iba číslo, tomu dáme, tomu nedáme. Ako to je naozaj?
Posudzujú to odborníci, lekári alebo prípadne farmaceuti, ale väčšinou lekári, ktorí majú prax Jednak vlastne v systéme, presne tak ako ja som pracovala v zdravotníctve aj na tom druhom brehu. A sú to odborníci, ktorí majú nejakú klinickú atestáciu z pravidla, či už vo vnútornom lekárstve, niekedy aj z onkológie, proste vyznajú sa v tom, čo robia. Na druhej strane majú atestáciu aj z toho revízneho lekárstva a komunikujú s ošetrujúcim lekárom. Čiže to nie je od stola zamietnutie alebo schválenie, to je posúdenie tých parametrov, ktoré musí spĺňať, aby došlo k úhrade. Ak nesplňa, tak sa komunikuje s ošetrujúcim lekárom, s ktorým sa preberú všetky možné možnosti a snaha je nájsť vhodné riešenie. Žiaľ Bohu, stretávame sa aj teda s takými prípadmi, kedy už nemá význam podávať ani nie len že ako liečbu na výnimku, ale ani kategorizovanú liečbu. A je tam vlastne, by som povedala, že je tam ten zlom, kedy treba pacientovi a najmä možno príbuzným vysvetliť, že je tu potrebná už len paliatívna liečba a že vlastne už tá záchrana, alebo teda ten stav je v takom, ten pacient je v takom stave, že v podstate ho potrebujeme len, aby kľudne a bezbolestne prežil tie posledné dni alebo posledné týždne svojho života. A v takomto prípade podať ako možno inovatívnu liečbu, ktorá má svoje efekty, v tomto prípade naopak môže byť bez efektu a vynaložené tieto financie v podstate sú stratou pre niekoho iného, pre ktorého by mohli byť naozaj pomocou.
Niekomu sa to možno zle počúva a hovorí si, že takáto kalkulácia s ľudským životom, musím rozmýšľať, či tomu to dám, alebo dám radšej niekomu inému, ale žiaľ, ako sme povedali, je tu aj to ekonomické hľadisko, ale nie je to tak iba na Slovensku.
A hlavne si treba uvedomiť, že áno, je tu ekonomické hľadisko, ale ja ho tiež nerada spomínam, lebo v prvom rade, áno, lekár zachraňuje životy, pomáha pri choroba, pomáha liečiť, ale my nevieme zachrániť všetkých a každý z nás sa dostane do bodu, kedy v podstate potrebuje už len tú paliatívnu liečbu, aby za ľudských podmienok v podstate prežil tie posledné dni, týždne na tomto svete.
Stretla som sa už aj s tým, keď mne osobne novinárka povedala, že keby išlo o vašu rodinu, tak by ste inak rozmýšľali a inak by ste rozhodli, ale ide o nejakého cudzieho človeka, tak ste jej liečbu zamietli. Ty si sa bej určite vo svojej praxi stretla s množstvom takýchto útokov alebo obviňovaní, ale ty si mala aj tú osobnú skúsenosť, mala si to aj v rodine. Tak môžeš za seba povedať, že nerozhoduje sa podľa nejakých osobných preferencií?
Nerozhoduje sa podľa osobných preferencií a úprimne poviem, ani ja som nerozhodovala o mojej mame, keď bola ako liečená. A vždy rozhodujú, jak sa hovorí, že dva páry, niekedy aj viac párov očí, ktorí vlastne sa rozhodnú, či splňa alebo nesplňa tie kritéria. Práve toto je to najťažšie na práci toho revízneho lekára. On musí mať tie pravidlá, on musí ísť a riešiť veci podľa istých pravidiel medicínskych, ekonomických, právnych a držať sa ich. Práve tieto pravidlá jemu dávajú tú, by som povedala, že slobodu správne sa rozhodnúť a správne vlastne posúdiť toho pacienta. A úprimne, ak sa urobí výnimka jedna, tak každý nasledujúci pacient, ktorý tú výnimku by spĺňal, bude mať rovnako hradenú tú liečbu. Také sú vlastne pravidlá nastavenia. Žiaľ Bohu, my nikdy sa nezverejňuje to, že teda, že by, jak by som povedal, že poďakoval, že za liečbu a uvedomil si, že tá poisťovňa naozaj je tu pre ňo. Ono sú to niektoré také milé okamihy, keď aj ja mám zo pár takých SMS-iek, keď príde poďakovanie, alebo keď po náročnej operácii v zahraničí vám príde, že malá Eliška ďakuje VŠZP a príde fotka bábetka po operácii, ktoré je vlastne plné života. To sú tie okamihy, keď si poviete, že tá robota je dôležitá a stojí za to.
Keby médiá hovorili o tých prípadoch, ktoré poisťovňa schválila, a o tých pacientoch, ktorým dala liek na výnimku, tak to by mali 11 600 reportáží len počas minulého roka.
Presne.
Ale
tak.
My vidíme možno jednu reportáž týždenne o pacientovi, ktorému tá liečba nebola schválená, či už touto alebo hentou zdravotnou poisťovňou, a potom sa o tomto rozpráva a vytvára to nejaký nesprávny obraz o tom, že poisťovňa nikomu nič neschváľuje, čo nie je pravda.
A potom si treba uvedomiť, že áno, veľa ľudí má pocit, že keď pôjde a urobí nápor cez médiá, takže tú liečbu bude mať schválenú. A znovu tak z minulosti, áno, boli prípady, keď práve ten tlak médií spôsobil, že sa liečba schválila. Ale máme tu skúsenosť, že my sme si stvrdili, že nepomôže tá liečba, že proste ten pacient, ktorý bol dobre nastavený na tej kategorizovanej liečbe, bolo škoda ho meniť ako z tých liekov. Nie, cez médiá sa to, jak sa že pretlačilo. A bol tam ústupok tej poisťovni, že teda schválila ten iný, druhý liek. Ale už sa nepovedalo to B, že o 3 mesiace ten pacient, ktorý sa rozhodil na tej novej liečbe, lebo naozaj nie pre každého a za každých okolností tá inovatívna liečba bude dobre zaberať, tak sa vrátil na tú pôvodnú liečbu, ktorá fungovala u ňoho. Ale o tomto už ten novinár nechcel písať, lebo by musel priznať svoju chybu. A toto sú tie veci, čo niekedy, jak sa hovorí, že poisťovňa prehltne tú horkú slinu a stráca ako keby argumentačne, že prečo vlastne trvá na tých svojich pôvodných podmienkach.
Ty pracuješ s množstvom ľudí, s množstvom zdravotných príbehov, s množstvom ľudských príbehov. Táto práca je jednoducho veľmi psychicky náročná. Asi nie len pracujúca žena, si aj manželka, si aj matka. Ako sa toto dá sklbiť a byť super na všetkých týchto frontoch? Dá sa to vôbec?
Ja by som povedala, že mňa tá práca v istej miere ako náplňa, a poviem, znovu sa vrátim k tomu umelému srdcu. Ja som vtedy letela, v deň operácií som letela na dovolenku do zahraničia, a pre mňa to bolo ako keby, že som súčasťou nejakého historického okamihu, a odrazu som si uvedomila, že je tam človek, ktorý možno prežije, napriek tomu, že deň predtým on bol v podstate na konci svojej púti. Tá operácia sa podarila, a keď človek vidí jednak šťastie v očiach toho pacienta, že proste žije, že to niekto úplne iný, že proste sa znovu narodil, vidíte ten úspech, ktorý prežíva aj ten odborný personál, tí lekári, ktorým sa to podarilo, lebo aj v podstate aj oni majú z toho radosť. Aj pre mňa je to radosť, že vlastne my sme tu pomohli vtedy 47-ročnému človekovi, ktorý keby sme to neurobili, keby sme nešli do toho, do tej inovatívnej liečby, tak on by tu už nebol pár rokov. A toto je vec, ktorá v podstate ako náplňa toho lekára, že nepomáha, niekedy pomáha jedincom, ale pomáha tomu celému systému. A sú tu aj také tie prvky, ktoré sa prinášajú. Napríklad aj hybnou silou sme boli pri rozvoji kompetencií u všeobecných lekárov. Keď človek zistí, že vďaka práve tej hybnej sile, ktorú sme proste alebo tej kompetencii, ktorú sme posunuli tým všeobecným doktorom, je odrazu zachytených oveľa viacej mladých ľudí s vysokým tlakom, tak si uvedomujem, že my sme im v podstate zachránili stredný vek, pretože oni v tej 50-ke nemusia dostať ten infar a pravdepodobne ho nedostanú, keď budú teda ako pristupovať správne k svojej liečbe. Ale keby sme im nezachytili ten vysoký tlak, čo keby sme tú kompetenciu nedali, tak by ju nezistili, tak by vlastne možno 40-45 ročný mal možno prvú cievnú príhodu alebo prvé komplikácie vysokého tlaku. A my by sme mu, tedy by sa mu oveľa znížila v kvalita života. A toto sú tie veci, ktoré mňa naplňajú tým, že tá práca lekára v zdravotnej poisťovni má naozaj zmysel.
Keď niekto uvažuje, či byť poistencom tej alebo tej poisťovne, toto je dôležité. Či tá poisťovňa sa o mňa postará, keď nastane nejaký zdravotný problém a keď budem musieť z toho mesiaca odčerpať na to, aby som si zachoval alebo zvýšil kvalitu svojho života.
Toto hovorím aj ja mojim kamarátom alebo kamarátkam, že keď hovorí, že ktorá poisťovňa je najlepšia. A keď nechcem byť akože subjektívna, tak im vravím, že pozrite sa na to, že ktorá poisťovňa má najviac tých naozaj chorých ľudí. Lebo príspevky na všelijaké ako na dentálnu hygienu alebo v podstate zaplatenie nejakých takých drobností. To sú veci, ktoré vieme si buď aj zaplatiť sami, prípadne vieme ako aj bez nich možno aj byť alebo inak sa zabezpečiť. Ale to, čo určite nevieme a to, čo budeme potrebovať tú zdravotnú poisťovňu, ako náhle budeme naozaj mať vážne ochorenie. Každý človek, ktorý príde, nebodaj, že mu diagnostikujú onkologické ochorenie, potrebuje sa oprieť nielen o nejakého svojho rodinného príslušníka, ktorý ho bude sprevádzať počas tej choroby, ale aj o tú svoju poisťovňu, ktorá mu vlastne bude sprístupňovať liečbu bez toho, že by on nad ňou musel nejak rozmýšľať, špekulovať alebo vybavovať.
Na adresu zdravotných poisťovní sa naozaj vznáša veľmi veľa kritiky, veľa útokov a skôr sa poukazuje zo strany poistencov na to, čo im nedala, čo im nezaplatila. Tak možno by bolo fajn pozrieť sa na to, čo im tá poisťovňa dala a čo im poskytla. A ja dúfam, že aj nám sa to podarilo počas tohto, tuším, hodinového rozhovoru. A rada by som ešte nakoniec zdôraznila tú prevenciu, o ktorej sme sa rozprávali. Lebo kriticky voči iným vieme byť, voči sebe málo kedy, tak skúsme to takto voči sebe a porozmýšľajme, kedy sme naposledy boli na preventívnej prehliadke a keď si neviete spomenúť, nečudujem sa, ale mám taký jeden skvelý tip na to, ako na to ľahko prídete. Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Mne sa táto funkcionalita páči asi zo všetkých najviac, lebo viem, kedy som bola na tej preventívnej prehliadke, pozriem sa na ten dátum, upozorní ma tá apka na to, kedy sa mám opäť objednať, kedy sa už mám nachystať, či už k gynekologovi alebo k všeobecnému lekárovi, lebo toto je naozaj ten zodpovedný prístup voči sebe v prvom rade, voči svojej rodine, za ktorú mám tiež zodpovednosť, ale potom aj voči systému ako takému.
Presne tak. A tie preventívne prehliadky netreba navštevovať len vtedy, keď sa v rodine niečo akože hrozné udeje a vtedy si spomenieme, že aj my by sme mali ísť na preventívnu prehliadku. Treba vlastne chodiť pravidelne a treba si naozaj sledovať ten termín a hlásiť sa k tomu doktorovi, že haló, idem na preventívnu prehliadku.
Našim hostom bola podpredsednička predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, doktorka Beata Havelková. Bolo mi cťou sa s tebou takto porozprávať a dozvedieť sa viac o činnosti poisťovne, ale aj o tebe, ako o lekárke, ako o človeku.
A ja ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem príjemný deň.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.